Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı səhər saat 9-da xəbərlər proqramı efirdədir. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Bugün Bakıda proqnoz belədir ki, hava buludlu olacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur 27-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında isə sinoptiklər yağış deyiblər. Böyük Qafqaz dağlarında leysan da yağa bilər.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər və xoş əhval arzulayırıq. Hələlik isə xəbər buraxılışımız.
Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Arazi Əzimov.
Bu ilin sonuna kimi bir rəqəmli inflyasiyaya nail olmalıyıq, amma mən iki rəqəmli inflyasiyadan da qorxmuram. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev.
BBC-nin qəzada girov götürülən jurnalisti Alan Johnson bu səhər azadlığa buraxılıb.
Pakistanda hökumət qüvvələri ilə İslamçı yaraqlılar arasındakı döyüşlərdə 11 nəfər həlak olub.
Və tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının artıq seçki komissiyalarında boş qalan yerlərə qəbul eləməsi də mümkün ola bilər. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda təşkilatın dünənki tədbirində bu haqda təklif verilib. Bu haqda və başqa siyasi gəlişmələr haqqında Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda təşkilatın rəhbəri Eldar İsmayılovla xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov dünən jurnalistlərlə söhbətində onu da deyib ki, Ermənistan Sankt-Peterburq danışıqlarında qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirməsindən sonra bəlkə də bu Azərbaycan prezidentinin Ermənistan prezidentinə ziyalılar vasitəsilə prinsipial mövqeyini çatdırmaq üçün istifadə etdiyi kanal olub. Bu xüsusi xarakterli səfərdə Azərbaycan prezidenti Ermənistan ziyalılarını qəbul edib, prinsipial mövqeyini çatdırıb və bu da Ermənistan ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır və yəqin ki, buna bir reaksiya olacaq. Araz Əzimov onu da deyib ki, bundan sonra prosesin gələcəyi olub-olmaması haqqında nəsə demək olar.
Araz Əzimovun özü isə gələn həftə Amerikaya yollanacaq Azərbaycan-Amerika hərbi siyasi məsləhətləşmələrində iştirak edəcək nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi. Danışıqlar iyulun 9-u 10-unda olacaq.
NATO-Azərbaycan əməkdaşlığı, Müdafiə Nazirliyinin yenidən qurulması və Sovet dövründən qalan təhlükəli maddələrin ləğvi yönündə gedir. Bunu dünən Bakıda olan NATO-nun maddi texniki təchizat agentliyinin baş meneceri Karl-Heinz Münzerin deyib. O, Azərbaycanda olduğu müddətdə Müdafiə və Xarici İşlər Nazirliklərində görüşlər keçirib. NATO-Azərbaycan hökuməti ilə birgə Sovet dövründən qalan təhlükəli raket yanacağı melanjın ləğvinə dair layihə gerçəkləşdirir. Bu layihə gələn ilin sonunda başa çatmalıdır və ona 440 min avro xərclənməsi nəzərdə tutulub.
Bu il Azərbaycanda iqtisadi artım 35-36% olacaq. Bu cür sürətli artıma baxmayaraq ilin sonuna kimi bir rəqəmli inflyasiyaya nail olmalıyıq, amma mən iki rəqəmli inflyasiyadan da qorxmuram. Bunu Reuters agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə Azərbaycanda inflyasiya bu il güman ki 20% keçəcək. Heydər Babayev isə bu cür ehtimalları rədd edir. Nazir onu da deyib ki, Azərbaycanda Holland sindromu olmayacaq və Azərbaycanda sabit iqtisadi inkişaf başlayanda bu özünü daha bariz göstərəcək. O ki, qaldı Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı ittihamlara Heydər Babayev buna belə cavab verib ki, korrupsiya harda yoxdur ki, ola bilsin ki, bizdə biraz çoxdur.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının seçki komissiyalarında boş qalan yerlərə test üsulu ilə qəbul elan eləyə bilər. Əgər vətəndaş cəmiyyəti uğrunda birliyin təklifi qəbul olunarsa, Vəcə onun seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı dünənki konfransında hüquqşünas Əl-Məmməd Nuriyev deyib ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün seçki komissiyalarının test üsulu ilə formalaşdırılması səmərəli olardı və biz bu formanı təklif edirik. Onun fikrincə bu model cəmiyyətdəki bütün qüvvələrə bu prosesdə iştirak eləməyə bərabər imkanlar yaradar. Əl-Məmməd Nuriyev bunun üçün seçki komissiyaları test bankını yaratmağı, seçki komissiyaları üzvlərinin seçilməsi üçün 100 sualın 80%-ni seçki məcəlləsi, qalan 20%-ni isə cinayət mülki məcəlləyə aid olmasını təklif edib. O, həmçinin komissiyaların daimi və peşəkar əsaslarla fəaliyyət göstərməsini də irəli sürüb. Bu haqda xəbərlərdən sonra vətəndaş cəmiyyəti uğrunda təşkilatın rəhbəri Eldar İsmayılovla da danışacağıq.
Xaricdə azərbaycanlıların 300-dən artıq diaspora təşkilatı var. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Nazim İbrahimov belə deyir. Onun sözlərinə görə bu təşkilatların sayının çoxluğu azlığı önəmli deyil, önəmli olan fəaliyyətləridir. Nazim İbrahimov bildirir ki, həmin təşkilatlar artıq Azərbaycanın problemlərini lazımi yerlərə çatdırmağa çalışırlar. Komitə sədri son zamanlar Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların problemlərinə diqqət yetirdiklərini və yaxınlarda bu haqda geniş məlumat verəcəklərini də deyib. Nazim İbrahimovun fikrincə, Rusiyadakı azərbaycanlıların miqrasiya haqqında qanuna görə keçirdikləri narahatlığın da artıq əsası yoxdur, bu narahatlıq soğuşub.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfədət Çobanoğlu və redaktor Üzeyir Cəfərov şahid qismində ifadə vermək üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə MTN-ə çağırılıblar. Üzeyir Cəfərovun Turana verdiyi məlumata görə, Cinayət Məcəlləsinin terrorla hədələmə iddiamı ilə baş redaktor Eynullah Fətullayeva qarşı açılan işlə bağlı onlar MTN-ə çağırılıb. İş İranın Azərbaycan obyektlərinə mümkün raket zərbələri ilə bağlı Realin Azərbaycan qəzetində dərc edilən yazı ilə bağlıdır. Bundan əvvəl sözü gedən qəzetin daha bir əməkdaşı Çingiz Suldansoy da MTN-də ifadə vermişdi. Baş redaktor Eynullah Fətullayeva özü isə bu ilin aprelində başqa bir iddiamla, böhtan iddiamı ilə 2 il yarımlığa həbs cəzası alıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. BBC-nin Qəzzada girov götürülən jurnalisti Alan Johnston azad olunub. BBC-nin özünün məlumatına görə martın 12-sindən girovluqda olan jurnalist Qəzzaya nəzarət edən Həmas təşkilatının rəsmilərinə təhvil verilib. Həmasın televiziyasının yaydığı məlumata görə təşkilatın lideri Alan Johnstonu şəxsən görüşüb ondan söhbət edib. Son vaxtlar Həmas jurnalisti girov götürən İslam Ordusu təşkilatından tələb eləyirdi ki, jurnalisti dərhal azadlığa buraxsınlar. Dünən isə təşkilatın bir neçə üzvünü Qəzzada həbs eləmişdilər.
Pakistanda hökumət qüvvələri və dini fanatik tələbələr arasında məscidlərdən birindəki silahlı qarşıdurmada az 11 nəfər həlak olub, 100-dən çox yaralı var. Hadisə Pakistanın paytaxtı İslamabadda Lal Məscid və ya Qırmızı Məscid adı ilə tanınan yerdə baş verib. Atışma bir neçə saat davam edib. Pakistan rəsmiləri məscidə sığınan dindar tələbələri silahları yerə qoymağa çağırıblar. Daxili İşlər naziri Cəfər və Rais deyib ki, hökumət qüvvələri məsciddə hücum eləmək fikrində deyil. Bu məsciddə dini təhsil verilir və bura fanatik İslamçıların mərkəz kimi də tanınır.
Amerikalı general Əfqanistanda dinç sakinlər arasında tələfatla bağlı rəqəmlərin dəqiqliyinə şübhə elədiyini bildirib. Əfqan və Qərb yardım təşkilatları NATO-nun sülh yaratma qüvvələrinin bu il 200-dən çox dinç sakini öldürdüyü haqqında məlumatlar yayıb. Amerika ordusunun briqada generalı Perry Wiggins deyib ki, məlumatların dəqiqliyini yoxlamaq çox çətindir, çünki bir çox ərazilərdə cəsədləri də əldə etmək çətindir.
Bağdadda bomba partlayışında ölənlərin sayı 18-ə, yaralılarsa 35-ə çatıb. İraq polisinin məlumatlarına görə partlayış Bağdadın şəhərlər yaşayan məhəlləsindəki bazarın yaxınlığında olub. Burada saxlanan maşın axşam tərəfi bir çoxları bazardan qayıdarkən partlayıb.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də Bakıda Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xatırladaq ki, 8-dən 9-a kimi səhərlər, axşam 8-dən 9-a kimi, axşam 10-da və 11-də Azadlıq Radiosuna orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Hələ isə 101.7 FM-dəki xəbər ətərdə qonağımız var.
Qonağımız Eldar İsmayılovdur, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda təşkilatın sədri. Biz ondan seçkilərdən söhbət eləyəcəyik, amma seçkilərə hələ bir ildən çox vaxt qalıb. Söhbətimizin mövzusu isə belədir. Düzdür, bu qədər vaxt qalıb, amma indidən müşahidə olunurmu Azərbaycan cəmiyyətində seçkilərə hazırlıqla bağlı, seçkilərə maraqla bağlı, əhalinin seçkilərə marağı ilə bağlı hər hansı bir müşahidələr nə göstərir və vətəndaş cəmiyyəti uğrunda cəmiyyət bundan bağlı araşdırmalar aparır seçki ərəfəsi vəziyyətlə bağlı və Eldar müəllimə ilk sualımız deyilə əhalinin seçkiyə olan münasibəti haqqındadır. Eldar müəllim, ümumiyyətlə maraq hiss olunurmu?
Mən sizlə tamamilə razıyam. Maraq o qədər yüksək səviyyədədir. Bu da təbiidir. Seçkilərə hələ çox vaxt var. Bir müddət keçəndən sonra əlbəttə ki, bu seçkilərə maraq daha artacaq. Onun səviyyəsi də biraz artacaq. Amma bildiyiniz kimi, hal-hazırda Azərbaycan rəsmiləri Avropa Şurasının Milliyyətçə Komissiyasının nümayəndələri ilə artıq uzun müddətli danışıqlar aparır və danışıqlarla mərkəzdə duran problem o da ki, bizdə Azərbaycanda seçki komissiyalarının formalaşdırılması prinsipləridir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan rəsmiləri təkid edirlər ki, indiki mövcud olan prinsiplər yerində qalsın, yəni ki, bu saxlanılsın. Digər tərəfdən isə müxalifətdə olan, yəni bir sıra siyasi partiyalar başqa təklifdən çıxış edirlər və sizin də məlumatınız var ki, söhbət gedir ki, paritet prinsipi tətbiq edilsin və bu iki yəni sistem bir-birinə o qədər bir-birinə qarşı bir ziddiyyət təşkil edir ki, artıq mənə elə gəlir ki və bizə elə gəlir ki, bu yeni variant ortaya qoyulmalıdır və bununla bağlı tək vətəndaş cəmiyyəti uğrunda yox, bir sıra digər təşkilatlar bir məhərəcə gəliblər söhbət 6 qeyri-hökumət təşkilatından və bir fərddən gedir. Biz bir qərara gəldik ki, qərara yeni variantı təklif eləyək. 2 aylıq müzakirələrdən sonra, bu birdən-birə olmadı kimi, biz yeni variantı ortaya qoyduq. Variant ondan ibarətdir, siz tam haqlısınız, söhbət gedirdi. Bizim şəraitdə ən yaxşı üsul test üsuludur, özünü doğuldub və insanlar tərəfindən qəbul ediləndi.
Eldar müəllim, belə deyək də, indi Azərbaycanda qəbul olunub ki, hətta işə keçmək üçün də imtahan verirlər, belə deyək də, instituta girmək üçün imtahan verirlər, hamı fikirləşir ki, ya oxuyub qutaracağım, ya belə deyək də, bu işdə işləyəcəm, yaxşı maaş alacağım və belə deyək, ondan ötürü imtahana gedirlər. Amma nəzər alanda ki, seçki komissiyalarında çalışanlar biraz belə deyək də, mövsümü kimi çalışırlar seçkidən seçkiyə və onların aldıqları maaşlar da elə də. Belə deyək də, yüksək maaş deyil.
Və üstəlik mən ilkinin bir sözünə qüvvət kimi deyim ki, siz özünüz də dediniz ki, Azərbaycanda maraq o qədər də deyil, böyük deyil seçkiyə. Bax, belə bir şəraitdə nə dərəcədə realdır bu təklifin qəbulu?
Yo, bilirsiniz, burada bir əsas problem var ki, hər şeyin bir məntiq olmalıdır. Məntiq olmalıdır. Deməli, seçki komissiyalarda fəaliyyət göstərən insanlar axı bunlar dövlət qulluqçusu kimi sayılır. Dövlət qulluğu haqqında da qanun var. O qanuna görə deməli formalaşma, o kadrların formalaşması ancaq şeylə olmalıdır, testlə olmalıdır. Ona görə burada yəni burada qeyri belə əcaib heç bir şey yoxdur. Özdə ki, biz yaddan çıxartmıyıq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyada çalışan insanlar çox yüksək məvacib alırlar.
Ancaq Mərkəzi
Seçki Komissiyasında. Yox, tək Mərkəzi Seçki Komissiyada, amma dairə seçki komissiyalarda, məntəqə seçki komissiyada biz hətta təklif edirik ki, bu məvacib daimi xarakter daşısın. Amma biz bir məsələni də qoyduq. Axı biz orada sənəddə də göstərdik ki, heç dünyanın heç bir ölkəsində bu qədər mərkəzi seçki komissiyalarının və dairə seçki komissiyalarının üzvləri yoxdur. 18 bizlədir. Əgər biz aparıcı dünyanın aparıcı ölkələrini götürsək, orada 7, 8, 10, 11 ən yuxarısı, misal üçün, Rusiyada 15 nəfər mərkəzi seçki komissiyanın üzvü. Amma Azərbaycanın cəmi 8 milyon əhalisi var, 18 üzvü var. Hamısı da yüksək müvacib alırlar. Allah, heç 18-ə də ehtiyac yoxdur. Əslində, onların o apardığı işin xərcmi o qədər də böyükdür ki, bu qədər. Və ümumiyyətlə, biz ona görə təklif eləmişik ki, mərkəzi seçki komissiyanın deməli sayı 11 nəfərdən olsun. 11 nəfər olsun, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvlərinin sayı 5 nəfərdən olsun. Amma bizim təklifimiz budur. Bu da normal beynəlxalq standartlara, necə deyərlər, tam oyun gəlir.
Eldar müəllim, burada bir məsələ çıxır, çünki belə deyək də, hətta tələbə qəbulu ilə bağlı zaman-zaman narazılıqlar olur və nəzərə alındakı dövlət qulluğuna test üsulunu belə deyək də, imtahanları bir mərhələdə keçirmirlər. Məsələn, test üsulu olur, əvvəlcə dövlət qulluğu yanında işə götürməyinə bağlı komissiya, sonra müsabiqələr keçirilir və bir çox hallarda deyirlər ki, məhz həmin müsabiqələr özü şəffaf olmur deyə işə götürülənlər də belə deyək də, yenə də tanışlıqla, tapşırıqla və ya korrupsiya halında götürülürlər. Bəs belə də bu seçki komissiyaları formalaşdırılanda yenə ora götürülənlərin belə deyək də, siz arxayınsınızmı ki, yenə müxalifət deməyəcək ki, götürək ki, bunlar məhz tapşırıqla götürülürlər, yenə seçilmiş adamlar düşüb.
Belə hallar baş verə bilər. Mən inanıram, heç bir sistem təkmil deyil. Bir dəfəlik bunu başa düşməliyik. Amma biz təkidlə deyirik ki, İndiki sistemdən bizim təklif elədiyimiz sistem qat-qat üstündür. Əlbəttə ki, subyektiv faktorlar da rol oynaya bilər. Əlbəttə o, biz ondan xali olmalıyıq, biz ondan uzaqlaşmalıyıq, buna çalışmalıyıq. Amma əsas prinsipdir. Biz təklif elədiyimiz prinsip mənə elə gəlir. Daha obyektivdir, daha normaldır. İndiki prinsip, yaxud da paritet prinsipi, əslində müəyyən siyasi qüvvələrin korporativ maraqlarını ifadə edir. Amma burada isə asıllıq, yəni ki, asıllıq aradan götürülür. Asıllıq da deyilər müstəqil. Deməli, fəaliyyət. Müstəqil fəaliyyət üçün sən asılı vəziyyətdən olmamalısın. Yəni, nə hakimiyyət dairələrdən, ya da ki, müxalif partiyaların maraqlarından. Sən azad olmalısın.
Eldar müəllim, sizin təklifinizdən belə görünür ki, siz təklif edirsiniz ki, kimin bacarığı var, istəyi var, imtahan versin və ola bilər ki, bütün komissiya üzvləri müxalifətdən ibarət olsun. Ola bilər ki, hamısı iqtidardan ibarət olsun. Yəni, bu prinsip çərçivəsində bu da mümkündür də.
Yani bu prensip elbette ki siz dediğin variantta mümkün olan şeydir. Bilirsiniz biz uzun müddetti bu sahada.
Yok, reallıkta mümkündü böyle.
Yani böyle reallıkta.
İhtimal kimi yani tutaklı.
Reallıkta mümkündü ama dahi siz cemaati korkutmayın.
Yok, bizim məqsədimiz korkutmak yani, değil. Bizim məqsədimiz sadece təklifin mahiyyətini öğrenmekti ki. Evet. Yani sizin verdiğiniz təklifdə heç bir siyasi bölgü olmuyor. Necə ki imtihan verib ali məktəbə girirsən, müxalifətçi oldun, iktidarçı oldun, dəxli yoxdur. İmtihan savadın çatırsa, üzvü olursan, oxuyursan. Yani bu təklifin də mahiyyəti.
Bəli, mahiyyəti odur ki, belə də ola bu elə də. Əlbəttə, reallıqda bu mümkün olan şeydir. Mümkün olan şeydir. Amma hər halda biz elə güman edirik ki, ilk növbədə bu məsələni, məşğul olanlar da məsələni bilməlidirlər. Təəssüflər olsun ki, bu gün də biz uzun müddət işləyirik və bilirik ki, komissiyalarda fəaliyyət göstərən insanların böyük hissəsi ümumiyyətlə seçkə sistemindən məlumatları yoxdur. Adi, sadə məlumatları yoxdur. Bu faktdır. Amma qərar onlar çıxardılar.
Aha, Elər mənim, belə deyək də, bu təklifiniz haqqında, dünən bu təklifi belə deyək, ictimaiyyətə də açıqladınız, belə əsaslandırılmış şəkildə, hətta belə təkliflə bağlı bir çox şey dediniz. Bu təklif haqqında sizdə belə məlumatlar varmı ki, dövlət nə deyir? Onu qəbul edə bilərmi ya yox? Çünki nəzərə alındı ki, Venesiya komissiyasından hər iki danışıqlar gedir. Düz, siz dediyiniz belə deyək də, paritet olsun, olmasın, necə paylansın prinsipi əsasında.
Hər halda mən buradan çıxıb gedirəm öz ofisimə. Ondan sonra məktub yazıram hakimiyyət dairələrə, parlamentə. Bizim belə təklifimiz var. Hətta Venesiya komissiyasına da çatdırılacaq. Avropa Şurasına çatdırılıb, deməli ATT çatdırılıb və bir sıra başqa sənədlər. Mənə elə gəlir ki, belə bir variant həm hakimiyyəti, həm də mənə elə gəlir ki, düşünən siyasi partiyaları qane edə bilər.
Siyasi partiyalar demişkən, Eldar müəllim, qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif təkliflər fikirləşirlər sizin kimi irəli sürürlər. Müxalifətin seçki, belə deyək də, qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində, seçkiyə marağın cəmiyyətdə artırılması istiqamətində fəaliyyəti sizi şəxsən qane eləyirmi? Yəni, onların bu istiqamətdə fəaliyyəti necədir? Seçkidən seçkiyə fəallaşmaqdır, yoxsa necə?
Bilirsiniz, belə mən biraz uzun müddətdir bu işlə məşğul oluram və siz sir deyil ki, mən siyasi partiyalardan həmişə sıx təmasda olmuşam bu məsələ ilə bağlı və mən belə təəssüflə deyə bilərəm ki, əlbəttə ki, burada bir neçə faktor var ki, bunları, yəni siyasi partiyalar məsələyə real baxmağa imkan vermir. Bir sıra. İndi bəziləri deyəcəm, bəziləri demək istəmirəm. Onlardan biri onların mövqeyini bir sıra beynəlxalq təşkilatların mövqeyindən çox güclü asılılığıdır. Beynəlxalq təşkilatların bəziləri isə bu məsələdə irəli sürdüyü təkliflər Azərbaycan reallıqları ilə çox vaxt uzlaşmır. Burada böyük bir problem var. Problem də ondan ibarətdir ki, belə siyasi partiyalar bəzən o qədər də özünü otonaqlı hiss eləmirlər. Belə obyektiv deyək. Çox uverinli özünü hiss eləmirlər. Bunu gərək biz başa düşək. Bu bir. İndiki bu paritet prinsipi irəli sürülərkən mən onu çox götür qoy elədim. Həm də mətbuatda da çıxış elədim. Bu variant müxalifətdə ancaq ziyanlıdır. Amma buna baxmayaq, təkidlə onu tələb edirlər. Mən bunu anlamam.
Aha, Eldar müəllimlə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. İndi verişimiz yarı olduğuna xəbərlərin qısa icmalını bir daha xatırladaq və sonra studiyamıza dönəcəyik. Sualımız isə belə olacaq ki, son vaxtlar Azərbaycan siyasətində belə deyək də bir durğunluq müşahidə olunur. Daha çox müxalifət düşərgəsində bu durğunluq nə ilə bağlı ola bilər? Bu suala xəbərlərin icmalından sonra cavab istəyəcəyik. Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlı Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakinə yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, bu bəlkə də Azərbaycan prezidentinin Ermənistan prezidentinə ziyalılar vasitəsilə prinsipal mövqeyə çatdırmaq üçün istifadə elədiyi kanal idi.
İlin sonuna kimi bir rəqəmli inflyasiya nail olmalıyıq, amma mən iki rəqəmli inflyasiyadan da qorxmuram. Bunu İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib.
BBC-nin Qəzada girov götürülən jurnalisti Alan Johnson bu səhər azadlığa buraxılıb. Onu martın 12-sində girov götürmüşlər.
Və Pakistanda hökumət qüvvələri və İslamçı yaraqlar arasındakı döyüşlərdə 11 nəfər həlak olub, 100-dən çox yaralı var. Yaraqlar paytaxt İslamabaddakı Qırmızı Məscidə sığınıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətərə qulaq asırsınız. Qonağımız var, Eldar İsmayılov, Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda təşkilatın rəhbəri.
Və biz onun təklifindən danışırıq, daha doğrusu 6 qeyri-hökumət təşkilatının birgə təklifindən danışırıq ki, təklif belədir ki, seçkilərə, seçki komissiyalarındakı üzvləri test üsulu ilə seçsinlər. Eldar müəllimə növbəti sualımız ilkinin dediyi kimi ondan ibarətdir ki,
Eldar müəllim, xəbərlərin zamanından əvvəl deyirik, son vaxtlar belə deyir, çoxları iddia edirlər ki, müxalifət düşərgəsindədir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasətdə bir durğunluq var. Daha çox belə deyir, məmurlarla media məsələləri daha çox gündəmdədir. Nəinki bu siyasi məsələlər, partiyaların birləşməsi, ayrılması və hətta belə deyə də Xalq Cəbhəsi partiyası deyir ki, mən yay tətilindən sonra fəaliyyətimi bərpa edəcəm filan filan kimi açıqlamalar. Yəni bunlar özü bir qəribə deyilmi? Nə ilə bağlı ola bilər? Nəzərə alındı ki, yenə deyir, bir il vaxt qalır seçkiyə.
Ümumiyyətlə açıq məndə də belə təəssürat yaranıb. Təəssürat ondan ibarətdir ki, açıq deyim. Tək bu müxalif partiyalardan söhbət getmir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi partiyaların fəaliyyəti səngiyib. Və onların deməli təsir, hansılar təsir gücləri bir zəifdir. Bunu hamımız görürük, bu fakt faktorundadır. Bunu nə ilə bağlıdır? Çox təəssüflər olsun ki, siyasi partiyaların yaradıcılıq potensialı görsənmir. Görsənmir. Əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkündür ki, hansı siyasi partiya hansı addım atacaq. Yəni yenilik, yəni bir novatorçuluq. Bax bu hiss olunmur.
Amma onların özləri belə izah edirlər ki, bizi o qədər sıxışdırırlar ki, artıq fəaliyyət dairəmiz məhduddaşır.
Bəli, bu faktor da var, onu inkar eləmək mümkündür, amma eyni zamanda hər bir problemin çıxış yolu var. O çıxış yolu axtarmaq, bu axtarışı görmürəm mən. Bu axtarışı yerə tapsınlar. Bu partiyaların başı bilənləri, bu başı bilənləri qoysunlar bir də qabağını, papağını qoysunlar qabağlarına, fikirləşsinlər ki, ən çətin, mürəkkəb, ziddiyyətli vəziyyətdə bunların çıxış yolu nədən ibarətdir? Və partiyadaşlarına və ümumiyyətlə cəmiyyətə təklif, yeni bir təkliflərlə çıxış eləsinlər. Siz onu görmüşsünüz. Bilirsiniz, mən həmişə bunun bir variant demişəm ki, biz hamımız Komünist Partiyasının tarixi ilə məşğul olmuşuq da vaxtı ilə. İndi özüm də tarixçiyəm və həmişə biz partiya tarixini öyrənərkən bilirdik ki, partiya nəsə təklif eləyirdi, onun liderləri isə konkret nə nəzəri əsərlərlə çıxış ediblər və o vəziyyəti də əsaslandırmağa çalışıblar. Bizim hansı siyasi partiyanın lideri nə vaxt, hansı kitabla yox, iki məqalə ilə çıxış edib, taktikanı və strategiyanı cəmaata deməli təqdim edib. Aha. Biz görməmişik onu.
Eldar müəllim, bir son sual verəcəm elə bu dedikləriniz zamanla bağlı. Bəlkə doğrudan da prezidentin də tez-tez dediyi kimi və iqtidar partiyanın təmsilçilərinin də dediyi kimi Azərbaycanda müxalifət yoxdur və ya belə deyək, Azərbaycan müxalifətinin sosial bazası olmadığından bugün siyasi belə deyək də səngimə hiss olunur.
Bilirsiniz, müxalifət var. Mən bundan razı ola bilmərəm. Müxalifətçilik, yəni bu siyasi müxalifətçilik başqa şeydir. Ümumiyyətlə narazılıq deməli problemi o ortada var. Narazılığı da həmişə bağlayırlar, deməli rəsmən apardığı siyasətlə bağlı. Bu təbiidir. Bu həmişə var, olub və olacaq. Bunu inkar eləmək mümkündür. Söhbət mənə yenə deyirəm ki, bizim müxalifətin zəifliyi bir sıra faktorlarla bağlıdır, bağlıdır. Və mən çox tez-tez onu da müşahidə edirəm ki, bizim müxalifətçilər hakimiyyətə, daha çox hakimiyyətə yox, daha çox bir-birinə müxalifdirlər. Müxaliflər. Və onlar paritet prinsipa deməli irəli sürəndə, misal üçün, mən təcrübə edirəm. Çünki bilirəm ki, paritet əsasda yaranan komissiyalarda onlar orada bir-birinə qarşı müxalif olacaq.
Bəs Eldar müəllim, hakimiyyət tərəfdə seçki ərəfəsində yeni ideyalar müşahidə edirsinizmi?
Əgər söhbət aparatdan gedirsə, aparatdan, hakimiyyətin aparatından, mən sizə deyim ki, onların mövqeyi tam açıqlanıb. Açıqlanıb. O açıq o rəsmlərin çıxışından görürsən ki, onlar indiki mövcud olan sistemin saxlanmasının tərəfdarıdırlar. Bu artıq mövqeydir. Ola bilsin müəyyən kompromislərə getsinlər, ola bilsin lap bizim variantı da qəbul eləsinlər. Bu mümkündür. Amma siz əgər söhbət aparıcı hakim partiyadan gelirsə, yapdan gelirsə, mən sizə deyim də, indi mən yapı çox tənqid eləmək fikrim yoxdur, amma hər halda onu deməliyəm ki, yap əslində çoxdan prezident aparatının əlavəsinə çevrilib.
Təşəkkür edirik, siyasətdən çox danışmaq olar, amma nəzərə alanda ki, belə deyək də, bu insanlar özləri də hələ ki siyasətlə bağlı çox elə maraqlanmırlar, hələ seçkiyə də çox qalıb və verişimizin axırına az qalıb. Ona görə burada söhbəti bitiririk.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik ki, redaksiyamıza gəldiniz, studiyamızda verilişimizdə iştirak elədiniz. Xatırladaq ki, verilişimizin qonağı Eldar İsmailov idi, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Təşkilatın sədri. Biz onunla Azərbaycanda seçkilərə maraqdan danışırdıq.
Xəbərlər verilişi davam edəcək, qəzetlərin icmalı ilə çörəyin qiyməti qaldırılacaq, bunu biləcəksiniz, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radyosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Rant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun Xəbərətərdə. İndi səhər qəzetlərinin icmalı çörəyin qiyməti qaldırılacaq yazır Azadlıq Yeni Müsavat qəzeti. Səbəb onun 15-20% bahalaşmasıdır.
Və Şəkidə qəzet yazır ki, Ekspres qəzeti yazır ki, artıq çörək 50% bahalaşıb. Hətta bununla bağlı qəzet yazır ki, bir qrup yerli sakin müraciət ediblər yerli icra orqanlarına ki, iyul ayının 10-da rayonun mərkəzində piket keçirsinlər. Çörəkçilər isə deyiblər ki, başqa çarələri yoxdur. Qaz, işıq, enerji daşıyıcıları bahalaşıb və çörəyin qiymətinin qalxması qaçılmazdır.
Yeni Müsavat qəzeti onu da yazır ki, məsələn, Ermənistanda Azərbaycandan aparılan unun qiyməti Azərbaycandakından daha ucuzdur. Bunu qəzet, Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu ilə müsahibəsinə əsasən yazıb. Mahal İsmailoğlu qəzeti onu da deyib ki, Azərbaycan oliqarxları Ermənistana kapital qoyurlar və demək olar ki, Azərbaycanda istehsal olunan elə bir ərzaq yoxdur ki, Ermənistanda satılmasın. Mahal İsmailoğlu deyir, özüm Ermənistanda olanda ərzaq malları mağazasında sərgiyə qoyulan malları gözümlə gördüm. Artıq Azərbaycan oliqarxları Ermənistanda restoran, mənzil tikintisi, turizm biznesinə girişiblər və çox böyük də maya qoyurlar. Xüsusən də həyat yoldaşları erməni olanlar Ermənistana pul yatırırlar və məncə bu haqda Azərbaycan hakimiyyət dairələri və təhlükəsizlik sisteminin də kifayət qədər məlumatı var.
Azərbaycan Respublikasında texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə dövlət proqramı təsdiqlənib. İlham Əliyev Azərbaycan Prezidenti proqramı təsdiqləyib və bugündən qüvvəyə minir. Texniki peşə təhsil sistemində maddi texniki bazanın möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu proqramda bundan başqa texniki peşə təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi bina və tikililər əsaslı və cari təmir olunacaq. Texniki peşə təhsili müəssisələrinin maddi texniki bazası müasir təlim avadanlıqları ilə dəzgah, kənd təsərrüfatı texnikası və s. ilə təchiz olunacaq. Müxtəlif mülkiyyət formalarına əsaslanan təhsil müəssisələrinin yaradılması da nəzərdə tutulur. Bundan başqa texniki peşə təhsil müəssisələrində çalışan mühəndis, pedaqoji və digər işçilərin sosial statusunu və əmək haqlarını da artırmaq nəzərdə tutulur.
Bu Azərbaycan qəzetində bugün dərc olunub bu dövlət proqramı 2012-ci ilə qədər olan dövrə əhatə eləyir və dərc olundu. Rəsmi qəzetdə dərc olunduğu üçün də bugündən qüvvəyə minmiş sayılır. Və Azadlıq qəzetində bir yazı var ki, bir Allahını da satdılar, adada mini aeroport tikilir. Adanın Araz Ağalarova verildiyi və yaxın vaxtlarda bir Allahdan əhalinin köçürüləcəyi bildirir. Buna bağlı qəzet yazır ki, olan hakimiyyətə yaxın mənbələrdən məlumat gəlib, amma adını açıqlamayan mənbələrdən. Orada qeyd olunur ki, Xəzər dənizindəki adaların artıq şəxslərə satılması nəzərdə tutulub və bir Allah adası da Araz Ağalarova verilib və Araz Ağalarov həmin adada turizm mərkəzi çevirmək istəyir. İranın Kiş adası kimi turizm və biznes mərkəzinə və bununla bağlı artıq aeroport tikilir və aeroport tikiləndən sonra əhali də buradan köçürüləcək. Və bir də ki, yaxın vaxtlarda Nargin və digər adaların da bölüşdürülməsi nəzərdə tutulub. Bunu Azadlıq qəzeti iddia edirdi.
Səhər qəzetlərinin qısa icmalına qulaq astınız. Burada xəbər ətər verilişi yekunlaşır, sonda hava məlumatını xatırladaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, amma əsasən yağmursuz keçməlidir. Olan dediyinə görə temperatur 27-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarına sinoptiklər yağış deyiblər, Böyük Qafqaz dağlarında leysana da keçə bilər.
Və hava məlumatını çatdırandan sonra verilişimizin axırına biraz qalmış idman xəbərlərimizdən də bitkisini çatdıraq. Avropa kuboklarına qatılmaq ərəfəsində olan Azərbaycan klublarının zəifləməsi bu ildə davam edir. Belə ki, Azərbaycan Çempionlar Kubokunda təmsil edəcək Xəzər Lənkəran kapitanı Mahmud Qurbanovla yollarını ayırıb. Klubun rəsmi saytında yer alan xəbərə görə rəhbərliyin bu qərarı Mahmudun nizam-intizam qaydalarının pozması ilə izah olunub, amma bəzi mənbələr kapitanın Lənkəranlarla maddi məsələlər üzündən vidalaşdıqlarını deyirlər. Mahmudun karyerasını Neftçi və ya MKT Araza davam etdirməsi də gözlənilir.
Son mövsümdə Xəzər Lənkəranın şərəfini qoruyan ancaq Ağasəli Mirzavadovla baş məşqçi ilə münasibətləri pozulması Ligası üzündən transferə çıxarılan İlqar Qurbanov karyerasını Türkiyədə davam elətdirəcək. Azərbaycan yığmasının da şərəfini qoruyan yarım müdafiəçi bu ölkənin Super Ligasında çalışan yarışan Sivasporla 3 illik müqavilə bağlayıb. Xatırladaq ki, Sivaspor son mövsümdə 7-ci yeri tutmuşdu.
Və artıq Bakıda onun yarısıdır və xəbərətəri bitirmək üçün xəbərlərin icmalını da çatdırmağın vaxtı gəlib çatıb. Bir qrup Azərbaycan cəhəsində Alı Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Araz Əzimov deyib.
İlin sonuna kimi bir rəqəmli inflasiyaya nail olmalıyıq, amma mən iki rəqəmli inflasiyadan da qorxmuram. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev.
BBC-nin Qəzzada qrev götürən jurnalisti Alan Johnson bu səhər azadlığa buraxılıb.
Pakistanda hökumət qüvvələri və İslamçı yaraqlılar arasındakı döyüşlərdə 11 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərin icmalı biraz geniş. Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağ və Ermənistanə səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Xarici İşlər Naziri müavini Araz Əzimov dünən belə deyib. O həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan Sankt-Peterburq danışıqlarında qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş elətdirdi və bəlkə də bu Azərbaycan prezidentinin Ermənistan prezidentinə ziyalılar vasitəsilə prinsipal mövqeyini çatdırmaq üçün istifadə elədiyi kanal idi. Bu xüsusi xarakterli səfər idi və Azərbaycan prezidenti onlara prinsipal mövqeyini çatdırıb və Ermənistan ictimaiyyətinin də buna hər hansı bir reaksiyası olacaq və ancaq bundan sonra danışıqlar prosesinin gələcəyi olub olmayacağını dair nəsə demək olar.
Araz Əzimovun özü isə gələn həftə Amerikaya yollanacaq. Azərbaycan-Amerika hərbi siyasi məsləhətləşmələrində iştirak eləyəcək nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi. Danışıqlar iyulun 9-10-da olacaq.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası seçki komissiyalarında boş qalan yerləri test üsulu ilə qəbul edən eləyə bilər. Əgər vətəndaş cəmiyyəti uğrunda birliyin təklifi qəbul olunarsa, VCO təklif eləyir ki, seçki komissiyaları daimi və peşəkar əsaslarına fəaliyyət göstərsin və bura qəbul da test üsulu ilə həyata keçirilsin.
Bu il Azərbaycanda iqtisadi artım 35-36% olacaq. Bu cür sürətli artıma baxmayaraq ilin sonuna bir rəqəmli inflasiyaya nail olmalıyıq, amma mən iki rəqəmli inflasiyadan da qorxmuram. Bunu Reuters agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə Azərbaycanda inflasiya bu il güman ki 20% keçəcək. Heydər Babayev isə bu cür ittihamları rədd edib, onun fikrincə Azərbaycanda Holland sindromu da olmayacaq.
Pakistanda hökumət qüvvələri və dini fanatik tələbələr arasında məsciddən birindəki silahlı qarşıdurmada az 11 nəfər həlak olub, 100-dən çox yaralı var. Hadisə Pakistanın paytaxtı İslamabadda baş verib.
Gündəli Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu və redaktor Üzeyir Cəfərov şahid qismində ifadə vermək üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıblar. Üzeyir Cəfərovun Turana verdiği məlumata görə Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsi terrorla hədələmə ittihamı ilə Eynula Fətullayevə qarşı açılan işlə bağlı MTN-ə çağırılıblar. İş İranın Azərbaycanın obyektlərinə mümkün raket zərbələri ilə bağlı Real Azərbaycan qəzetində dərc edilən yazı ilə bağlıdır.
Və jurnalistlər haqqında bir xəbərdə BBC-nin Qəzada girov götürən jurnalisti Alan Johnson azad edilib. BBC-nin məlumatına görə martın 12-sindən girovluqda olan jurnalist Qəzaya nəzarət edən Həmas təşkilatının rəsmilərinə bu səhəl artıq təhvil verilib. Həmasın televiziyasının yaydığı məlumata görə təşkilatın lideri İsmail Haniya Johnsondan şəxslə görüşüb.
Amerikalı general Əfqanistanda dinç sakinlər arasında tələfatla bağlı rəqəmlərin dəqiqliyinə şübhə elədiyini deyib. Əfqan və Qərb yardım təşkilatları NATO-nun sülh yaratma qüvvələrinin bu il 230-dan çox dinç sakini öldürdüyü haqqında məlumat yayıb. Amerika ordusunun briqada generalı Perry Wiggins deyib ki, məlumatların dəqiqliyini yoxlamaq çox çətindir, çünki bir çox ərazilərdə cəsədləri də əldə eləmək çətindir.
Və dünyanın ən varlı adamı Microsoftun əsasını qoyan Bill Gates yox, Meksikalı magnat Carlos Slim Xeludur. Telekommunikasiya firmasının rəhbəri. Bununla bağlı Meksikanın maliyyə saytları məlumat yayırlar. Bu məlumatlara görə Slimin varidatı 9 milyard dollar çoxdur, nəinki Gatesin. Aprel ayında Forbes jurnalı isə Gatesi dünyanın ən varlı adamı kimi göstərmişdi. 56 milyard dollar varidatı ilə Slimin onda varidatı 53 milyard dollar idi.
Biz də dinləyicilərimizə bolluca pul arzulayırıq. Bugün xoş əhval arzulayırıq və bu 35 dəqiqədə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. 101.7 FM-də verişlərimiz Qafqaz qorşayla davam edəcək. Saat 12-də isə daha bir canlı verişimiz olacaq. Can Bakı.
Can Bakı proqramına Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Verilişin aparıcısı Sevda İsmayılıdır. Biz ondan bugün 4 iyul 1776-cı ildə Amerikada İstiqlal bəyannaməsi qəbul olunub, Amerika Britaniyadan ayrılıb və müstəqil olub. Bununla bağlı sualımız belədir ki, Amerikanın müstəqil olması, demokratiyanın beşiyi sayılan ölkənin müstəqil olması Amerikaya və dünyaya nə verdi? Canbakı verilişinə qulaq asmağı unutmayın.
Canbakı verilişinə qulaq asmaqla öz fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Ora mesajlar yazmaq və telefon nömrələrinə zəng eləməklə. Hələ isə xəbər ətər verişi burada başa çatır.
Sağ olun, gününüz xoş keçsin.
Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Canbakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakı 101.7 FM.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların istirahətindən danışacaq. Qarşıdan gələn qızmar yay günlərində kim harda necə dincələcək? Sıra vətəndaş harda dincəlməyə üstünlük verir? Vətəndə yoxsa gəzməyə qərib ölkə deyib yeni ölkələr görməyə, fərqli mədəniyyətlərlə tanışılmağa can atır? Bütün bunlardan xəbər tutmaq istəsəniz, yaxın 20 dəqiqəni bizimlə qalın. Dalğanı dəyişməyin. Azərbaycanda 700 dollardan tutmuş 130 min dollara dək tur paketlər təklif olunur. Azal Dövlət Konserni isə bəzi Avropa ölkələrinə, eləcə də Türkiyəyə əlavə reislərin açılması ilə bağlı sifarişlər gözləyir.
Nabrandakı qiymətlərlə tökəm eyni qiymətə gəlmişdir. Burada 100 manata burada əgər verirlərsə, elə həmin 100 manatı orada da alıb, amma servisi orada qat-qat yüksəkdir, nəinki burada.
Ermənistanda turistlər Türkiyə və Gürcüstan kurortlarında dincəlməyə üstünlük verir.
Sezon orası qısver, sertovi
biraz haqqa. Mövsüm yenicə başlayır, amma indidən xeyli sifariş var. Birinci yerdə Qaradəniz sahilindəki Gürcüstan kurortlarına, ikinci yerdə nə qədər qəribə səslənsə də Türkiyəyə, üçüncü də Rusiya kurortlarına sifarişlər gəlir.
Kəyapəş, yerortə Rusastan.
Gürcüstanda isə qiymətlər durmadan artır.
Bu il Tiflis yaxınlığındakı kurortlarda dincəlmək 2 qat bahalaşıb. Ötən il misal üçün Tisxnetidə ev 2000 dollara kirayə verilirdisə, bu il 4500 dollaradır.
Niyə Türkiyə? Ona görə ki, Gürcüstan kurortları artıq məni maraqlandırmır.
Zəqdin çalışır, atsa sinəqləbətməyək.
İndi isə bu haqda ətraflı. Bu il istilərin nisbətən tez düşməsi azərbaycanlıları istirahət haqqında daha tez düşünməyə vadar eləyib. Bundan məmnun qalan ilk növbədə turizm şirkətləridir. Artıq onlar hər kəsin zövqünə və cibinə uyğun olaraq 700 dollardan 130 min dollara dək bir həftəlik xaricə tur paketlər təklif eləyirlər. Amma azərbaycanlılar xaricdə yox, elə Azərbaycanın səfalı göşələrində də dincəlmək imkanına malikdirlər. Yerli şirkətlər artıq iş başındadırlar, sifarişlərin qəbuluna başlayırlar. Bəs vətəndaş necə seçim eləyir? Bu haqda Saadet Akif qızı danışacaq.
Ya istirahətini ölkə daxilində planlaşdıranlar üçün hansı imkanlar var? Harda istirahət həm ucuz başa gələr, həm də təbiətdən yaxşıca zövq almaq olar. Ya istirahətini planlaşdıranları düşündürən bu sualların cavablarını öyrənməyə çalışmışıq. Bakı Turizm Agentliyinin daxili turizm üzrə meneceri Elçin Novruzovun sözlərinə görə, Bakı ətrafı Şamaxı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Nabran, Lənkəran, Masallı, Şəki, Gəncə və Gədəbəydə turizm üçün istirahət mərkəzləri var. Arzu edənlər istirahət mərkəzlərinin yerləşməsindən və xidmətindən asılı olaraq müxtəlif qiymətlərə dincələ bilərlər. Amma bu istirahət mərkəzlərinin əksəriyyətində mehmanxana, ekskursiya və yemək xərcləri ayrıdır. Yəni gecələmək xərci bölgədən asılı olaraq 40-110 manat arasıdır. Bəzi yerlərdə bura səhər yeməyi də daxil olur. Qalan xərclər üçünsə ayrıca pul ödəmək lazımdır. Bəzi turizm agentlikləri, o cümlədən də mənim söhbət etdiyim Bakı Turizm Agentliyi, Bakıya yaxın yerlərdə adam başına günü 20 manatdan da ekskursiya təşkil edir. Amma Bakıdan uzaqlaşdıqca qiymət də artır. Qiymətlər və xidmətlər müxtəlifdir. Məsələn, Şamaxıda bir gün istirahət etmək arzusunda olan 28-31 nəfərlik kollektiv üçün nəqliyyat xərci 280-300 manatdır. Yemək, əyləncə xərcləri də turistlərin öz öhdəsindədir. Lənkəranda yerləşən Şəfəq Ekoturizm şirkətinin rəhbəri Vamik Babayev deyir ki, onlar 2-3-5 günlük istirahət turları təşkil edirlər. Məsələn, 3 gün Lənkəranın təbiətində istirahət etmək istəyənlər üçün biletin qiyməti 70-100 manatdır. Bu qiymətə gündə 4 dəfə yemək, gecələmək və müxtəlif yerləri gəzmək, tarixi abidələrə baxmaq, ovçuluqla məşğul olmaq mümkündür.
Ancaq kənd turizmidir, kənd, yəni ki, kənd evlərində yaşayış. Şərait çox gözəl, amma bilirsiniz necədir? Elə bil ki, bu ölkədən turistlər ancaq qədim dövrdə yaşayır, bu belə deyim. Ki, evlər saman, palçıq, bax, qarışıq, bax, belə deyim, hazırlanmış evlərdir.
Bakıda söhbət elədiyim bəzi şəhər sakinləri qiymətlərin bahalığından gilir edilər. Buna görə də ixtiyarlarında olan bir ayı yox, onun bir neçə gününü istirahətə həsr eləyəcəklər. İstirahətə gedəcəksiniz?
Allah qoysa.
Hara istəyirsiniz getmək?
İsmayıllı, Qəbələ.
Bunun üçün nə qədər ümumiyyətlə büdcənizdən pul ayırmışsınız istirahətə?
Bir həftə ərzində 400 manat. Yəni, keçən il mən fikirləşirəm ki, 400 manata daha yaxşı istirahət eləmək olardı. Çin bu il, biz ev tuturuq, günü 15 manata, bir həftə qalırıq, 100 manat evə veririk. İstirahət mərkəzi çox bahadır, bundan artıq bahadır, yəni sərf eləməz.
İstirahət mərkəzlərindəki qiymətlərlə razılaşmayan bir çoxları da dağlıq bölgələrdə ev kirələməyə üstünlük verir. Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsində və Daşkəsənin Xoşbulaq yaylağında da bu il qiymətlər qalxıb. 3 aylıq ev kirəsi 1000-2000 manat civarındadır. Onu da deyək ki, dağlıq bölgə olduğundan bəzi ərzaq məhsulları arana nisbətən burada baha olur. Bu da istirahət xərcini daha da artırır. Mütəxəssislərin qənaətincə Azərbaycanda ölkə daxili turizmin xidmətləri bahadır.
Bakı dincəlməyə başlayın. İndi eyni bərabər qiymətə gəlib çıxır. Çünki Navrandakı qiymətlərlə tökəmək eyni qiymətə gəlib çıxır. Elə 100 manata burada əgər verirlərsə, elə həmin 100 manatı orada da alıb. Amma servisi orada qat-qat yüksəkdir, nəinki burada.
İqtisadçı Əli Əlirzayevin fikrincə, Azərbaycanda daxili turizmdə xidmətin belə baha olması bu sahədə rəqabətin yoxluğu ilə insarla bağlıdır. Əli Əlirzayev onda deyir ki, Azərbaycan vətəndaşları və xarici turistlər üçün fərqli qiymətlər olmalı, yerli əhaliyə güzəşli qiymətlər tətbiq edilməlidir. İş elə gətirib, xaricdə istirahət etmək Azərbaycanda istirahətdən az qala daha ucuz başa gəlir. Xarici turizm mərkəzlərində istirahət təşkil edən firmalardan bir neçəsinin təklifi ilə maraqlandıq.
Deməli, turlar təşkil olunur. Əsasən xarici dövlətlərə Türkiyədir və bir çox Avropa dövlətlərinə, həmçinin Rusiyanın Yesundiki, Ukraynanın Turskaris istirahət mərkəzlərinə.
Feyferit Travel turizm şirkətinin rəhbəri Vüqar Babayev deyir ki, onlara müraciət edənlərin 90%-i Türkiyənin Antalya istirahət mərkəzlərində dincəlmək istəyirlər. Ancaq Türkiyəyə təyyarə reyslərinin azlığı bir çox müraciətləri cavabsız qoyur. Digər Avropa ölkələrində istirahət etmək üçünsə yeganə problem viza ilə bağlıdır. Vüqar Babayev deyir ki, Şengen vizasını almaqda çətinlik yarandığından onlar Avropa ölkələrinə turlar təşkil edə bilmirlər. Bəs daha çox üstünlük verilən Antalyada bir həftəlik istirahət neçəyə başa gəlir? Vüqar Babayevin sözlərinə görə təyyarə biletinin qiyməti, otel və yemək xərcləri də daxil olmaqla bir nəfərlik 7 günlük tur paket $700 civarındadır. Amma həm günlərin sayı, həm də seçilən otellərin səviyyəsi qalxdıqca məbləğ də artır. Hətta $130,000 da bir həftəlik tur paket təklif olunur. Yunanistana, İtaliyaya, Parisə, Çexiyaya, Taylanda, Şri Lankaya, Singapura, Malayziya və digər istirahət üçün cazibəli görünən ölkələrə isə günlərdən otelin təyyarə biletinin qiymətinə nasıl olaraq aşağısı $1000 səfər etmək mümkündür. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Baş İdarəsinin şöbə rəhbəri Mahir Qəhrəmanov deyir ki, Nazirlik ölkənin turizm sektorunda infrastrukturun səviyyəsini qaldırmağa çalışır ki, məsələn, məhz xidmətə görə Antalyanı seçən turist elə öz ölkəsində istirahət etsin. Amma onun fikrincə, başqa xalqların mədəniyyəti ilə, adət-ənənəsi ilə tanış olmaq üçün digər ölkələrə üz tutmaqda qəbahət yoxdur. Hətta hökumət səviyyəsində bəzi ölkələrlə turizm əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün müqavilələr imzalanıb. Hazırda Macaristan, Ruminiya və Pekinlə danışıqlar aparılır. Təyyarə reysləri ilə bağlı yaranan problemə gəlincə, Azal Dövlət Konserninlə deyirlər ki, yay mövsümündə tələbat olan şəhərlərə uçuşların sayı artırılacaq. Hətta yeni təyyarə reyslərinin də açılması gözlənir.
Sadi Akifqızı azərbaycanlıların istirahət imkanlarından danışdı. Ermənistanda bəs niyə turistlər Sevan Gölünün sahilində yox, Antalyada və Kabulestidə dincəlməyə üstünlük verir? Dalğanı dəyişməsəz, bunu da biləcəksiniz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Dubinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər bir çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Bu layihə radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki mövzumuz istirahət haqqındadır. Az əvvəl Azərbaycandakı durumdan danışdıq. Məlum oldu ki, xidmət və qiymət problemlərinə görə azərbaycanlılar yerli istirahət mərkəzlərinə meyil etmirlər. Elə Ermənistanda da son illər turistlər Türkiyə və Gürcüstan kurortlarına üstünlük verirlər. Səbəblər Asmik Sımbatyanın reportajında.
Վերջին տարիներին Հանրապետություն այցելող միջազգային զբոսաշրջիկների քանակի միջին տարեկան աճը կազմել է 25%.
Son illər Ermənistana gələn turistlərin sayı artıb. İl ərzində onların artımı 25% təşkil edir. İndiki tempi qorumaqla 2010-cu ildə ölkəyə gələn xarici turistlərin sayı 500 mini ötə bilər. Beynəlxalq Turizm Təşkilatının məlumatına görə hər turist Ermənistanda 5 ya da 7 gün keçirməklə orta hesabla 800 min dollar xərcləyir. Bura nəqliyyat xərcləri, aviabilet daxil deyil. Beynəlxalq turizmdən yanaşı ölkədə daxili turizm də inkişaf eləməkdədir. Bu da turizm infrastrukturunun yaxşılaşdırılması sayəsində mümkün olur. 1997-ci ildə daxili turistlərin sayı 53 min nəfər idisə, 2005-ci ildə 205 min nəfəri ötüb. Elə yerli erməni turistlər də beynəlxalq turistlərdən geri qalmırlar. Onlar Ermənistanın özündə olduğu kimi xaricdə də dincəlmək üçün az pul xərcləmirlər. Ölkədə 150 turist agentliyi var. Janna Grigoryan belə agentliklərin birində işləyir. Deyir ki, ermənilərin 40% Ermənistanda dincəlməyə üstünlük verir. Yerdə qalan 60% isə beynəlxalq kurortlara. Səbəbinə gələndə
Ermənistanda yay istirahəti başqa ölkələrlə müqayisədə bahadır.
Yerli halinin dincəlməsi üçün günəş, çimərlik, qida və içkilərin olması lazımdır. Və üstəlik bunlar ucuz
olmalıdır. Yemək və içkilər ucuz olsun ya da tamam pulsuz, yerdə turistə bu lazımdır. Yalnız 100 nəfərdən biri, misal üçün, sənətlə bağlı ölkəyə getməyə üstünlük verir.
Amarayın hangisidir, yes, çəm patqiratsınım, arant. 27 yaşlı Diana əmindir ki, yaxşı yay istirahəti ona bir il ərzində fəal və şadxürrəm işləməyə bəs eləyəcək. Buna görə də istirahətinə az pul xərcləmir. Yay istirahətini dənizsiz təsəvvür eləyə bilmirəm, deyir Diana. Hər il Ermənistanda olduğu kimi başqa ölkələrdə də dincəlir. Bu il bir həftə İtaliyada olub. Təxminən buna 3000 avro xərcləyib.
Biz istirahətə gedəndə təxminən 5000 euro götürürük. Qaydanda 200-300 euro qalır.
14 günlük normal istirahət üçün erməni turist orta hesabla 2500 dollar pul xərcləyir. Janna Grigoryanın məlumatına görə bu il erməni turistlər Antalya, Xorvatiya, Kipr və Bolqarstanda dincəlməyə üstünlük verirlər.
Əsasən, Şengen zonasına daxil olmayan ölkələrə üstünlük verirlər ki, viza problemi ilə üzləşməsinlər.
7 gün turist agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arşak Balayan deyir ki, ötən illərlə müqayisədə bu il Avropa ölkələrinə getmək istəyənlərin sayı artıb. Xüsusən də Yunanistana, İspaniyaya və Fransaya getmək istəyirlər. Amma erməni turistlərin əksəriyyəti son illər Kabuletti və Antalya'da dincəlirlər. Turist şirkəti artıq Kabuletti ilə bağlı xeyli sifariş alıb. Xüsusən də iyul və avqust ayları üçün.
Hadqapes Hulisin yev
sezonun nora sksvel, sevtovi
Mövsüm yenicə başlayır, amma indidən xeyli sifariş var. Birinci yerdə Qaradəniz sahilindəki Gürcüstan kurortlarına, ikinci yerdə nə qədər qəribə səslənsə də Türkiyə, üçüncü də Rusiya kurortlarına sifarişlər gəlir.
Hayastanım, Ermənistanın özündə sevimli yay kurortları Sevan Gölü, müalicəvi əhəmiyyətli Cermukda. Daha sonraki yerlərdə Dilican, Şahkadzor, Ankavan və Ağrivan gəlir.
Ermənistanda istirahat edənlərə lazım olan budur. Sakitlik, gözəl təbiət, rahatlıq və yaxşı yemək.
Turizm agentliklərinin məlumatlarına görə, ötən ildə bu ildə maraqlı hal qeyd aldı. Qaradəniz sahilində dincəlmək, Cermuk və ya Sevan gölü ətrafında dincəlməkdən ucuzdur. Buna görə də əksər ermənilər Qaradəniz sahillərindəki kurorta gedirlər.
Beləliklə də ermənilər pullarını Ermənistanda xərcləmirlər. Gücü biznesmenlərə verirlər.
Diana Avqustda ailəsi ilə bir yerdə Soçiyə gedəcək. Buna qədər isə mütləq Sevana baş çəkəcək. Doğma sahildə dincəlmək üçün xərclədiyi pula heyfi gəlmir. Amma aşağı keyfiyyətli erməni xidmətindən narazıdır.
Mən Ermənistanda dincəlmək üçün də xeyli pul xərcləyirəm. Sevana gedəcəm, təxminən bir ay orada olacam. Minimum 1500 dollar xərcləyəcəm. Sevan sahilində istirahət xoşuma gəlir, amma onların xidməti məni qan etmir.
Ermənistanda turizm bütün rəsmi səviyyələrdə prioritet sahə elan olunub. Onun prioritet sahə olması Ermənistanın turizm və turizm fəaliyyəti haqqında qanunda da əksini tapıb.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Gürcüstanda vəziyyət necədir? Niyə burada əhali kənddə istirahətə qaçır? Bu haqda anonslardan sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizi elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Səni sevənlərin Bakımı oldu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz.
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəz bir dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhamət günəşimsən.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu layihə radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqazın istirahət mərkəzlərindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycanda və Ermənistanda istirahətə yollananlara edilən təkliflərdən söz açdıq. Həmçinin onların seçimlərinə də toxunduq. Sıra Gürcüstandadır. Bu il Gürcüstanda hava qeyri-sabit keçir. Hərçənd Gürcüstan Hidrometeoroloji Mərkəzinin uzunmüddətli proqnozlarına görə ölkəni qızmar yay gözləyir. Harada dincəlmək istəyirsiniz? Bu sualla Tamar Çikovani gənclərə müraciət edib.
Nika abituriyentdir. Mistvis asutkat tsxeli sezonik arqa.
Nika abituriyentdir. Onun üçün qızmar mövsüm çoxdan başlayıb. Səhərdən axşama kimi imtahanlara hazırlaşır. Vahid milli imtahanlar iyulun 13-də başa çatmalıdır. Bundan sonra Nika istirahətə yollanacaq.
Amişəmdə Nika dəsəsvənə blad qəqməf dəsvəs.
Arvid çərsər davisvənə.
Hələlik bilmirəm dincəlməyə hara gedəcəm. Amma olsun ki, Kiketi dağlarına qalxdım. Yoldaş tapsam dənizə gedərdim.
Tutamın podavinə çayındas vasıc.
Təşəkli bayitvasım Nika təsvəs uproriyalur ki, gəçi dəsvənə.
Bugün Nikanın dincəlməsi üçün daha real yer Kiketidir. Babasının orada bağı var. Demək, ev kira eləmək lazım olmayacaq. Bu isə ailə üçün böyük üstünlük deməkdir. Bu il Tiflis yaxınlığındakı kurortlarda dincəlmək iki qat bahalaşıb. Ötən misal üçün Psixnetidə ev 2000 dollara kirayə verilirdisə, bu il 4500 dollaradır. Düzdür, istirahət üçün ürəyin istəyən hər cür şərait yaradılıb, daimi isti su, şəxsi hovuz da daxil olmaqla. Ancaq 4500 dollar əksər tiflislər üçün bahadır. Onların yarım illik ailə büdcəsindən iki dəfə çoxdur. Bununla belə, Psixnetinin yerinə görə orada ev və ya mənzil kirayələmək istəyənlərin sayı azalmır. Ev tutmaq istəyirsinizsə, artıq gecikmisiniz. Kirayə verilə biləcək ev, mənzil, otaq artıq çoxdan verilib qurtarıb. Buna görə də çoxları doğma kəndə getməyə can atır. Misal üçün, 22 yaşlı Teya yenicə iş tapsa da deyir ki, çalışacaq ki, heç olmasa bir neçə günlüyə şəhərdən uzaqlaşıb təmiz hava otsun.
Oşi, ramdən imedqit mayns, kalak idanom qavides, hayriz qamusas vəlad.
İşlə bağlı hələ ki, gedə bilmirəm, amma avqusta çalışacam ki, harasa çıxım. Heç olmasa kəndə. Əsas odur ki, iqlimi, havanı dəyişəsən.
Verikonun artıq 24 yaşı var. Xarici təşkilatlardan birində müqavilə ilə işləyir. Ona məzuniyyət düşsə də istirahətə gümanı yoxdur.
Da sonra bəzə pul şey müəxər xəbs.
Bu ili çox istəyirəm, dincəlim. Bu ili çox gərgin il idi. Heç nə planlaşdırmıram. Hər şey işdəki durumdan, nə vaxt məzuniyyət verəcəklərindən asılıdır.
Məzuniyyətə getmək imkanınız yaransa, nəyi seçərdiniz? Dağı, dənizi?
Güman ki, dənizi. Neçə evdə dənizə getmirəm. Dənizə getmək istəyirəm.
Bu il Acariyada dincələnlərin sayı rekord sayda ola bilər. Gözləntilər budur. İstirahətə gələnlərin əksəriyyəti şəxsi mehmanxanalarda qalmağa üstünlük verir. İmkana uyğun olaraq otaq və ya mənzil kirayə götürənlər də çoxdur. Veriko sonunculardandır.
Veriko am uqanasmələbsə qotnis.
Titkəs və daha fikirdə uqruq ayəsək suriyayıqot.
Yaxşı götür-qoy eləyəndə deyirsən ki, kurort ezamiyəsi almaq daha yaxşıdır. Qabaqçadan hər şeyin pulunu verirsən. Baş ağrısından, xoşa gəlməz hadisələrdən qaçmış olursan. Ancaq o biri tərəfdən heç bilmirsən, ora gedəndə nə ilə qarşılaşacaqsan. Mənim belə bir hadisə başıma gəlib. Kurorta getdim, amma nə yemək xoşuma gəldi, nə otaq, nə yer, pul isə əvvəlcədən vermişdim. Yaxşısı odur ki, gedəsən, ürəyin istəyən 10 gündə özünü yaxşı hiss edəcəyə mənzil tutasan. Bu halda istirahətin də zəhərə dönməz.
Veriko kimi Acariyada dincəlmək istəyənlərə yardım məqsədi ilə turist büroları yaradılıb. Orada imkanlara və istəyə uyğun olaraq mehmanxana və ya ev seçmək olar. Turist bürosunun əməkdaşı Natiya ən müxtəlif tələbləri, ən fərqli arzuları gerçəkləşdirməyə hazırdır.
Xoada sua motxonis konet damsonebliz dasakma qopilobat bzat aris.
Esegi randomis takhajvas apirebs. Amis mifadi cheleba garchio.
Biz müxtəlif tələbləri təmin edə bilərik. Yaxşı mehmanxana da təklif edə bilərik. Dənizə yaxın və ya bir qədər uzaq mənzil tapa bilərik. Təbii ki, qiymətlər fərqli olacaq.
Acariyada istirahət mövsümündə qiymətlər adətən artır. Bu il də istisna deyil. Kirayə haqqı kimi ərzağın qiyməti də artıb. 22 yaşlı Nino heç olmasa bircə günlüyə Batumiyə gələcək. Oradan isə İstanbula birbaşa təyyarə reysi var.
Bir də bir reysi sürüldü bəs İstanbulşi.
Rata Türkəti.
Niyə Türkiyə? Ona görə ki, Gürcistan kurortları artıq məni maraqlandırmır. Türkiyədə dincəlməyə getmirəm. Turist kimi getmək istəyirəm. Gedirlər, gəzirlər, dolanırlar, hələ şəkil də çəkdirirlər. Bax, o cür. Bu mənim daha çox xoşuma gəlir. Nəinki çimərlikdə əlində kitab uzanmaq.
Bəs Gürcistan kurortlarını daha niyə bəyənmirsiniz?
Dincəlmək istəyirsənsə, başqa mühitdə olmaq istəyirsən. Gürcü kurortlarında isə bütün Tiflisi orada görəcəksən. Tiflisdə olan hər kəs Batumidə ya da Kabuletidədir. O zaman dağa çıxmaq lazımdır ki, orada tanışlardan heç kimə rast gəlməyəsən. Üstəlik ki, Batumidə qiymətlər də bahalanıb. Hərçənd həmin məbləği ilə həmin Türkiyədə yaxşıca dincəlmək olar. Mənim şəxsən İstanbul xoşuma gəlir. Xüsusi şəhərdir. Şərqlə qərb bir yerdədir. Fantastik gözəlliyə, cazibəyə malikdir.
Amma bunun fantastik uru şarmıya...
Deyirlər ki, fantastik gözəlliyə Qafqaz dağları malikdir. Pşavetiyada, Xepsuretiyada. Orada isə ailə mehmanxanaları işə düşüb. Odur ki, doğrudan da seçim böyükdür.
İkat amukmədə ocaq uru səstum röybi.
ასრომ არჩევანი მართლაც დიდია.
Bu Tbilisi'den Tamar Çukovan'la reportajıydı. Her üç reportajdan belə məlum olur ki, Qafqazlılar daha çox yaxın uzaq ölkələrdə istirahətə can atırlar. Səbəb müxtəlifdir. Xidmətin hələ yaxşılaşmaması, bəzilərinin isə doğma mühitdən baş götürüb uzaq illərdə, fərqli məkanda dincəlmək həvəsidir. Bilmirəm, siz harda dincəlməyə həvəslənirsiniz, amma mən artıq bunu planlaşdırmışam. Amma dizi avqusta, hələ ki, qarşıdakı istirahət günlərini planlaşdıra bilərəm. O da düşünürəm ki, ən yaxşısı Xəzərin sahilidir. O da ki, vidalaşmaq vədəsidir. Sizə də yaxşı istirahət. Bir həftə sonra görüşmək ümidi ilə. Eyni vaxtda, eyni dalğada, Qafqazın qovuşluğu Qafqaz qovşağında. Proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizə mən təqdim etdim. Şahnaz Bəylərqızı.